Vyjde slunce se svým žárem a vysuší trávu, její květ opadne a krása jeho vzhledu zanikne. Tak i boháč uvadne v tom, co činí. Kdo jste na skupinkách, tak jste většinou se tímhletím textem zabývali. Je to zvláštní text. Líbí se mně na něm, že s ním nejsem hotový na první přečtení. I když jsem ho četl už mnohokrát, tak pořád je to taková nějaká výzva pro mě. Že hledám, jestli jsem v nízkém postavení, anebo ten bohatý. Jakub tady cituje Biblii, cituje Izajáše 46 až 8 verš. Já jsem to chtěl pokrátit trošku, ale přečtu vám to celý. Jo? Veškeré tělo je tráva a všechna jeho oddanost jako polní květ. Tráva usychá, květ vadne, když na něj zavane Hospodinův dech. Jistě lid je jen tráva. Tráva usychá, květ vadne, ale slovo našeho Boha obstojí na věky. To je Izajášova báseň o Božím slově a je to sugestivní, přestože už neumíme to vnímat tak, jak ti Židé to tenkrát vnímali, jo, tu básničku. U nás se to rýmuje, když je básnička, nebo je tam nějaký rytmus, tady nic takového není, ale je to sugestivní, je to trochu depresivní, jestli jste to dobře poslouchali, a to byl ten záměr toho autora. Pomývost člověka, to znamená mě, nebo tebe, jako trávy, zajímavé poselství, to se ještě v prezidentském novoročním projevu neobjevilo nikdy, nebo vánočním, jo. Ale v Biblii je to poměrně často. Našel jsem tři podobné zmínky ještě navíc u Izajáše a čtyři podobné zmínky v žalmech vždycky. Ta povinivost člověka přirovnaná k trávě nebo k opadajícímu květu. Jo, tak asi, když je to tolikrát v Biblii, asi to má něco pro nás, co povědět. No a když se dívám na ten text Jakubův, tak vlastně přemýšlím, proč ten Jakub citoval Bibli. Jestli se to nedalo říct nějaký vlastními slovy nebo najít nějaký jiný obraz, protože ta pomývost asi se dá různým způsobem vystihnout. Nebo chtěl tím, že cituje Bibli, dodat vážnost, dejte na to pozor, co říkám, jo, tohle to už znáte z Bible. Co myslíte, proč to takhle dělá? Můžou být různé odpovědi, jo, opravdu různé odpovědi. Já si myslím, že to nijak zvlášť nepotřeboval citovat Biblii a že to mohl říct sám za sebe svými slovy, ale on tu Biblii měl v krvi a tak se prostě už vyjadřoval těmi biblickými termíny. Jo? A ten obraz v něm zakořenil a stal se jeho součástí. A proto takhle prostě mluvil. A to mě pozbuzuje. Jo, že ten vztah toho muže Biblii byl takový, že se to prostě takhle projevovalo. A je to otázka nebo povzbuzení pro nás k tomu, jaký my máme vztah k Biblii, jestli nás podobným způsobem ovlivňuje. Jestli ovlivňuje to, jak myslíme, jestli ovlivňuje to, jak mluvíme, jaké výrazy používáme. Ale to já zase nechci, abychom mluvili kralicky, jo? Jestli mě dobře rozumíte. Jo, to by, myslím, nemuselo být úplně nejlepší a já si musím na kraličtinu dávat pozor, protože já to jsem četl Bibli skoro vždycky kralicky a řadu těch věcí umím z paměti kralicky, tak musím si dávat pozor prostě, jo. Ale jde o to, aby ta Bible byla v nás a jestli vás napadají slova z Bible takhle během všedního dne, a jestli to je důležitý, co vystupuje ve vašem srdci. A tak by to určitě mělo být a potřebujeme mít Bibli v krvi a to vás chci povzbudit takhle třeba na začátku roku. Bez čerpání z Bible nemůžeme dlouhodobě obstát a není žádná jiná cesta, žádný jiný zdroj, kromě modlitby, který nás nějak duchovně orientuje nebo který nám pomáhá růst. A mám takový malý test duchovního zdraví. Jo? Pokud nám Bible momentálně moc neříká, tak to znamená, že jsme se zastavili ve svém duchovním růstu. A já jsem to zažil opakovaně ve svém životě, ale už dávno. Jo? Já to mám snadný, Bibli mám opravdu rád a baví mě už mnoho, mnoho let, vlastně nepřetežitě. Ale nebylo to tak vždycky a ono to není tak, že si člověk řekne, už to všechno znám, tak to nebudu číst, protože stejně už jsem to čet. Jo? Takhle to nejde. Ale vlastně se může člověk jako do toho úplně sklouznout a pak najednou vidí, že tu Bibli moc nečte, že ho to nebaví, když se k tomu dostane. Jo? A to není dobrá situace pro křesťana. Takže pokud náhodou by se to někoho týkalo, tak to nenechte být a nějak se s tím poperte, protože není jiná cesta do Boží přítomnosti, do dlouhodobé Boží přítomnosti, nežli Boží slovo. Právě proto jsem přinesl těch pár knížek, kdyby někdo chtěl, ale to nemusí být, koho Bible nebaví, jo? Ale ty jenom, koho Bible nebaví, ale jsou to pěkné knížky, studijní, není to žádná řečtina, jo? Nebo něco takového. Kdybyste chtěli, tak vám to rád dám a můžete si zkusit něco tak jako postupně, soustavně číst a probírat. Jsou to knížky, které vesměs jsem na nich pracoval, takže je znám a můžu je směle doporučit. Takže to byla taková odbočka, jo? Odbočka a teďko jdeme k tomu textu. Ještě jednou to přečtu, jo? Bratr v nízkém postavení, ať se chlubí ve svém povýšení a bohatý ve svém ponížení, protože pomine jako květ trávy. Vyjde slunce se svým žárem a vysuší trávu, její květ opadne, když na něj zavane Hospodinův dech. Jistě, lid je jen tráva. A to se omlouvám, to čtu toho Izajáše, jsem přeskočil, jo? Jsem plynule přešel, ale... Bratr v nízkém postavení, ať se chlubí ve svém povýšení a bohatý ve svém ponížení. No a to je právě ta otázka, jestli se to týká jenom chudých, sociálně slabých a těch bohatých, a, nebo ne. To se probíralo na skupinkách, já vím jenom o jedné skupince, co se tam z toho vyvrbilo, a sice na té mojí. A určitě by mě to zajímalo. Ještě vím z Torpovy skupinky takovou hlášku. Jo? A v podstatě to byl podobný závěr. A sice u nás na skupince bylo, že člověk v vysokém postavení nemusí být bohatý. Jo? Například pan premiér Špidla, když byl premiérem teda, tak bydlel v dvoupokojovém bytě. A zbohatl až potom, když byl v těch bruselských funkcích. Jo, to vůbec na tom není špatného, jo? Takže byl ve vysokém postavení, ale žil na rovině takové té běžné střední třídy. Někdo může být duchovně povýšený, to bylo u nás na skupince, například kazatel se může na ty, kterým káže, dívat z patra. Sypat jim moudra prostě, má to zmáklý, všecko ví, jak to je. A duchovní boháč to nemusí být jenom kazatel, jo? Nevím, jestli jste se s něčím takovým setkali. Prostě do všeho duchovně vidí. Třeba Betty zmiňovala tu prezidentskou volbu, tak přesně ví, dokonce třeba to má zjevené prorocky, kdo má být zvolen. To jsem se setkal, že měli proroctví na obě strany, jo, lidi. A na ty, kdo to vidí jinak, tak se dívá z patra. Já třeba jsem věděl, koho budu volit a proč, ale protože znám lidi, kteří volili opačně a mám je rád a jsou to moji bratři, v Kristu sestry žádné neznám, jo? Nebo možná taky. Ale prostě kecali jsme o tom jenom s bratrama, jo? Tak vlastně nemám problém si jich vážit, i když si myslím, že třeba v téhle té věci se můžou mýlit, jo, nebo tak. Ale to není to převažující, jo. Takže to duchovní bojectví, týká se to obou stran ve věci té prezidentské volby třeba, jo. No a je to recept na všecko, velká víra ve slovech, ale přitom cítíte, že tam něco nehraje. Velká víra je dobrá věc a když je to skutečná víra, tak to opravdu božího člověka pozbudí. Jo, nikdy se necítíte nějak ubitý vedle člověka, který má skutečnou víru. Ale když někdo prostě sype různý věci, taková duchovní frajeřina nebo zastydlá puberta nebo tak, tak nechcete nad ním ohrnout nos, ale v sobě prostě cítíte, že to není ono. No a potom se to ukáže, že to, co říkal, se nenaplnilo a tak. Jo, takže to je třeba, bych řekl, ten boháč. Jo? A to není úplně daleko ode mě. Jo? Vím, že si na to musím dávat pozor. A podobně může být ten kazatel duchovně bohatý, ale může být i ten posluchač kázání duchovně bohatý. Jo? Všecko už zná a nepotřebuje to. A ví, jak by správné kázání mělo vypadat a zase se to prostě nestalo, tak z toho má vlastně lhostejnost. Neslyší to, co chtěl slyšet, a neslyší to tak i tím způsobem, jakým to chtěl slyšet, a tak vlastně ho to nějakým způsobem jde mimo něj. A vlastně znamená to, že takový člověk neočekává, že by Bůh k němu mohl nějak promluvit. Když jsme někteří staří mazáci, tak stejně k nám může Bůh mluvit. Když to říkala Betty o tom půstu, tak Dita tu měla kázání a mě to povzbudilo a v jedné věci jsem na to zareagoval a sice vzal jsem si témata ze zborového dopisu a modlil jsem se je denně. Jo, dal jsem si na to pozor, abych nevynechával a možná, že kdyby to nebylo, tak se za to pomodlím dvakrát, jo, nebo takhle. A fakt mě to úplně sedlo. Byl jsem hrozně rád, že se za to můžu modlit. Myslím si, že to fakt sedělo, ty témata. Takže to bylo třeba, co jsem vzal z kázání, i když tam bylo i celkový povzbuzení, jo. A málo kdo slyšel tolik kázání z vás jako já, jo. Protože už tady vysedávám v tomhle sboru, já nevím, skoro od jeho počátku. Musím říct, že moje Marta je v tom ještě lepší, protože jednak přišla do sboru o 5 let dřív a jednak už předtím má průpravu z evangelické církve. A jo, takže neříkám, že jako nejvíc kázání jsem slyšel já, ale jako hodně, hodně. No. Tak když bych to shrnul, ten bohatý má své bohatství, takže je v pohodě. Chce jenom jedno zabezpečit a zvětšit své bohatství a je zabydlený na této zemi. Jo? Proto ten Jakub připomíná tu realitu, která může znít velmi nepříjemně, že jsme jako tráva. A podobně jako Ježíš to připomíná. Má krásný ten příběh, jak ten bohatec si chtěl postavit ty stodoly, jo? A úplně tomu bohatci rozumím, jo? A ta perspektiva věčnosti to mění úplně všechno. Úplně všechno je prostě jinak. A ten bohatec to potřebuje slyšet. Není úplně jasné z toho textu, jestli je to k věřícím bohatcům nebo k nevěřícím, ale myslím si, že i k věřícím bohatcům. Jo? Tam je jenom, že ten chudej je věřící a k tomu bohatci tam není nějaké jasné vyjádření. Jo? A ten nevěřící boháč to má těžké v tom, že vlastně nevěří, že po smrti něco je, a tím spíš teda se drží toho jediného, co vlastně je k dispozici. A kdyby si to připustil, tak by mu zbylo jenom zoufalství a tak se stejně upírá k tomu bohatství. Jo? Od mládí, dávného mládí, jo? To znamená třeba už 45 let si pamatuju dva veršíky Karla Hynka Máchy. To jsem dávno byl nevěřící, jo. Co tady s ním a co tu vypiju, je jediné, co v světě užiju. Jo, tak nemluví o sexuálních věcech, ale to je, stojí za tyhle ty věci jako zástupně, jo. A opravdu spousta lidí to má takhle nastaveno, lidí, co se s nima potkáváme. Izajáš to říká teda židovským předákům, jo? Ale vlastně oni byli jako nevěřící, jesme a píme, neboť zítra zemřeme. Jo, to je úplně to samé a takhle uvažuje mnoho lidí kolem nás. Náš syn Daniel vlastně zažil takovou velice nepříjemnou zkušenost v práci, protože ten jeho šéf ho prostě podvedl, jo. A on, Danda, byl lojální a opravdu teda pro něj makal a najednou. A takhle to ale chodí, protože když si to vezmete, že ten člověk uvažuje tímhle tím způsobem, co tady s ním a co tu vypiju, je jediné, co v světě užiju, nebo co ušetřím, nebo co seberu peníze někomu jinému, jo, tak vlastně je to úplně pochopitelné. A musíme si možná dávat pozor, ale stejně jsme dost naivní jako křesťani. Možná, že mnozí máte podobnou zkušenost. Jo, že jste vůbec nepředpokládali, že by někdo mohl jednat takhle křivě s váma, jak jednal. A Ježíš říká, synové světa bývají prozíravější než synové světla. Jo? Tak to prostě chodí. Ale to neznamená, že se nemůžeme pokusit dát si pozor, jo? No a to moje spojení toho starého nevěřícího života z Biblií bylo tohleto, jo, ten Mácha, to je jedno, jestli to říká Izajáš nebo Mácha, ale je to takový hlas, taková ta, opravdu, jo, protože ten člověk, ten Mácha byl prorok v podstatě, jo, akorát nevěřící, ale přinášel zajímavá a silná slova a může se takhle potkat. Jo? A pro mě to bylo, když jsem byl nevěřící, jo, tak tohle to bylo takové, co mě nějakým způsobem provázelo. Jo? Mám rád ty obrazy, jestli bys mě promítnul. To je Maří Magdalena od Tintoretta. Jo? A nevím, jak je to, jestli je to vidět, ale je to taková krásná žena, která na sebe nedbá. Má tam lebku, což jako vyjadřuje tu marnost. Prostě Máří Magdalena, prostitutka v tom podání římskokatolickém, jo? Tak setkala se s Ježíšem a hledá Boha. Není to tam asi vidět, je rozcuchaná, vůbec na sebe nedbá. Sluší to sice, ale jí to vůbec nezajímá. Protože jí došlo to, že věru člověk je ta tráva. Vidí tu lebku, má jí tam, aby si to připomínala. Další obrázek je od Caravaggia a je to stejný motiv. A tady ani už nemá lebku. Je to žena v oblečení, v obleku takové prostitutky pro bohaté vrstvy v Římě. A to se pozná podle toho šatu, jo. A jenomže vůbec ani to nesluší. Je, jako by byla úplně mimo tu nádheru toho roucha, který je, bylo nesmírně drahý, jo. Prostě došla jí ta marnost, ta prázdnota toho života. Ještě mám jeden obrázek, to je holandské zátiší. To si lidé, to si měšťané v Hágu nebo v Amsterdamu věšeli v obýváku. Jo, byli to protestanti, kalvinisté a tímto jiným způsobem si připomínali tu pomíjivost těch věcí, které jsou tady na zemi. A myslím si, že to je něco opravdu zdravého. Ještě jeden obrázek mám, ale tím už končím, jo. To je Edvard Munch, malíř, kterýho jsem měl velice rád. Můžeš na to přeskočit. To je jeho autoportrét, litografie z roku 1895. Takový jako mladý, trošku depresivní muž, což on byl. Ale tady si udělal, vidíte, vlastně hnátu kosti a to je, on věděl, jaká je jeho budoucnost, jo? Proto to tam takhle udělal. A já si myslím, že to je dobré nosit sebou. Jo? Jo, jestli ta Bible v nás bydlí, tak víme, že jsme pomíjiví a že ty věci, které jsou tady, že to není prostě na dlouho. A je to důležité i pro nás křesťany, i pro nevěřící. Je to prostě připomínání pravdy. A pro ty nevěřící to může být odrazový můstek, aby začali hledat Boha. No a teďko trochu k tomu chudému. Chudý má nedostatek. Nevystačí si sám a potřebuje pomoc, jo? To je charakteristika chudého a v tom duchovním směru potřebuje Boha. A ten Bůh starého i nového zákona dává přednost těm chudým, slabým, bezmocným, těm, kteří si nepomohou sami. A to si musíme připomínat, že ten náš Bůh je zrovna takový. Protože by nám hrozilo, že se staneme těmi bohatými, jo? A nemusíme mít miliony, ale můžeme mít ty postoje toho bohatého. Vystačím si. Hlavně, aby to zůstalo, abych byl dál takhle v pohodě. Jako kdyby nešlo o nic jiného, než co se děje tady na zemi. Připomínám pár blahoslavenství Ježíšových z 5. kapitoly Matouše. Musím říct, že jsem prostě 10 let neslyšel kázání na toto téma. Ale možná vy jo, ale ty blahoslavenství jsou takové shrnutí. Jo. Ježíš navazuje na ten starý zákon a na toho Boha těch sirotků a vdov a dává to dál, ale jsou nejasná ta blahoslavenství, není to úplně snadné se s tím nějak srovnat, a proto myslím si, že se o tom tolik nekáže. Blahoslavení chudí duchem, blahoslavení plačící, blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost. Jo, tak to je můj výběr takových jako jednoduchých, protože že tam jsou tiší, jo, není tam nikdo jako svalnatý nebo něco takového, to tam není, ale většinou není jasné, jestli je to myšleno jenom obyčejně, anebo jestli je to myšleno tak duchovně. Jo. A to zvlášť nám evangelikálům dělá potíže a já si myslím, že to platí i obyčejně, i duchovně. Ale ten pláč nesmí být spojený s hořkostí a nenávistí. Jo. Bezdomovci, jak jsem je poznal, skoro bez výjimky. Jo? A je to, já nevím, do 20 lidí, co jsem s nima mluvil, nebo nějak jsem se jim věnoval, možná víc než 20, tak Nikdo nebyl chudý duchem z nich. Byli plní nároků. Když jsem jim něco kupoval, šel jsem jim koupit, nedávám peníze. A tak nechtěli levný a chtěli drahý, jo. Kupoval jsem lístek a nechtěl do druhé třídy, to ještě tenkrát nějak bylo, ale chtěl do první třídy, jo. Jo, prostě vůbec nebyli chudý duchem, jo. Takže vlastně ten vzhled úplně mate. A vy to nepoznáte, když se takhle potkáte vzájemně, úplně to ale potom, když už je nějaký delší vztah, tak to poznáte, jo. Co to je být chudý duchem, to bych vám já dal nějakou definici, ale nemám, neumím. Ježíš je tajemný a prostě úplně nevíme. Ale vyplývá to z písma, jo? Jsou tady ty vdovy a siroci story, o které se pospolitost má postarat. Jo? Je to vesnická chudina v Izraeli, která si smí nazbírat požník spadlé klásky, nebo zajít na vinici a utrhnout si do pusy část hroznu. Jo? A jsou to lidé, kteří jsou to hrdinové víry z Židům z 11. kapitoly. A jsou to lidé, kteří se nezabydleli na této zemi a kteří vyhlížejí nebeské království. A to je skvělé, jo? Protože všichni máme tuhle tu příležitost a tohle to pozvání k tomu. Dokonce i kdybychom měli miliony, jo, tak můžeme být chudí duchem. A když tohle to máme, tak je to něco prostě mnohem lepšího, než kdybychom vlastnili velkou prosperující fabriku, nebo kdybychom vyhráli zlatou medaili na olympiádě v Nagánu. Jo? To jsou okrajové věci, vedlejší věci oproti tomu, co máme, když jsme chudí duchem. Tak se vracím na ten začátek, aby to bylo, když jsem mluvil o té trávě a o tom, že každý sebou nosíme lebku, tak aby to bylo jednoznačně optimistický, jo? Vracíme se na začátek a je tu fantastická vyhlídka. Bratr v nízkém postavení, ať se chlubí ve svém povýšení. A to už je tady, jo? To už máme teďko. Jestli jsme ty chudí, tak tohleto máme a můžeme se chlubit, jo? Máme na co být hrdý. A taky nás to úplně nasycuje, protože ta boží pomoc, to, že jsme na něm, že víme, že jsme na něm úplně závislí, i když máme nasysleno, i když bychom měli nasysleno, jo, tak jde o to, kam to srdce patří, tak když víme, že ten Bůh je náš a že on je ta naše jediná pomoc a ta skutečná naděje, tak je to něco nádherného, nasycujícího. Už je to tady, jsme boží děti. Ale jenomže ještě budou další věci, jo? A přijde ta věčnost, kde dokonce už nebude trápení, kde nebude spousta těch negativních věcí, jako jsou nemoci a jako jsou podvody a lidi, kteří nás šidějí, jo? Takže přímo tam jdeme. To je všecko v jednom a bratr v nízkém postavení, ať se chlubí ve svém povýšení. Bude ve věčnosti s Bohem, bude jenom radost. Radost taková, kterou si nedovedeme představit. A ještě bych přečetl na závěr, úplně na závěr, nic k tomu nebudu říkat. Část Ježíšovy promluvy Marek 10 od 29. verše. Ježíš říkal, amen, pravím vám, není nikdo, kdo opustil dům, nebo bratry, nebo sestry, nebo matku, nebo otce, nebo děti, nebo pole kvůli mně a kvůli evangeliu, aby nyní v tomto období nedostal 100x víc domů, bratrů a sester, matek a dětí a polí s pronásledováním a v přicházejícím věku život věčný. Mnozí první budou poslední a poslední první. kdybychom se mohli pomodlit. Každý tiše, jestli na to můžete zareagovat tam, kde se vás to nějak dotýkalo, nebo